Тілім жаңылмай, айтатын сөздің жүйесі, қазақтың ханы Абылай, қазақтың ханы Абылай, түйіліп баққа таңылмай, алдаспан алып болына, жауына шапқан тартынбай, түлі бейнеткен көрігін, нәсілі деді төреден, сабалақ деп ат қойып, ал өзі сырттай көздігін, оғындай мірдің сөздігін, құрағы өткір көздігін, күпісін жаймай отырмас, қимылы дара өзгеден, жиырмаға жасы келгенде, ентелеп қалмақ төнгенде, шекпе-жекте шарышты, денеден басын бөлгенде, хей, даңқың арты Абылай, атаңның аты Абылай, атаңның сенде Абылай, ұраның сенің Абылай, қыраным сенсің Абылай, жираным сенсің Абылай, Түркістанға көп келіп, әуелі дейін бір құдай, ақ киізге көтеріп, хан сайланған Абылай хан, алпалы көрші елдерден, асырған айла Абылай хан, өз еліне қашанда, жайлы болған Абылай хан, тоғыз тұрып үш жүзді, бір еткен сенсің Абылай хан, үлген рухын елімнің, тілткен сенсің Абылай хан, неше ғасыр өтсе де, аузында елдің Абылай хан, аузында елдің Абылай хан. Мұнарда мұнар мұнар күн, мұнардан барма шығар күн, зар заман келіп елеме, аспаным басты қара түн, ат шапқан жерде шаңғалар, соғысқан жерде қаңғалар, босқан елдің көшінде, елім айлаған зарғалар. Бұл неткен түнек мұнар күн, мұнарлы күнге шыдар кім, Абылай хандай арысың, мұнардан тапқан шығар күн, өсиет еткен ұрпаққа, елдікпен тату тұрмаққа, көшпелі елім қазағым, жеріңе жайлы тұрақта, алауыз болма қазағым, тартарсың оның азабын, сәулем етіп шақар сал, көрерсің оның ғажабын, ақ буран болжап бағытты, ырыс боп кие шақыртты, бағытын тауып бұлқынса, Абылай солай ағытты, еліне адал көсемім, сөз бастаған шешенім, күйлерім қайта күмбірлеп, бүгінге жет тау кешегін, хей, бұқпай айтқан жанында, абызы бар бұқардай, тәтті қара үмбетей, рух бер жырмен ұрандай, қара керей қабанбай, қан шығалы бөгенбай, шапырашты наурызбай, қуда ұсты құттыбай, батырлар мен билері, дұшпанға төнді жыртқыштай, қазда ұсты қазыбек, шақшағұлы Жәнібек, еңіреген елім деп, қазағымда ерлер көп, арқасында солардың, жерім дархан түріндік, Абылай ұлы ханымыз, басқа қонған бағымыз, жанатта болсын хан ием, қазақ деп өткен жаныңыз, жанатта болсын хан ием, қазақ деп өткен жаныңыз, жанатта болсын хан ием, қазақ деп өткен жаныңыз, қазақ деп өткен жаныңыз, қазақ деп өткен жаныңыз.